Minute za okolje.
Okoljske novice.
Lepo pozdravljeni. Vlada je prejšnji teden sprejela spremembe uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Spremembe so pisane na kožo športno-trgovskemu centru Stožice. Spremembe uredbe o svetlobnem onesnaževanju, ki so stopile v veljavo v soboto 31. julija, odpravljajo omejitve za osvetljevanje športnih objektov. Po mnenju društva Temno nebo, omenjene spremembe lahko zvišajo svetlobno onesnaženje v Sloveniji tudi za 20%. Kaj je pravzaprav določala uredba o svetlobnem onesnaženju pred spremembo? Andrej Mohar iz društva Temno nebo.
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja je za vse športne objekte določala, da ne smejo svetiti nad vodoravnico. Se pravi, vsa svetloba bi morala iti navzdol na športna igrišča, nikakor pa ne v nebo, in to je praktično skoraj povsod brez težav tehnično uresničljivo. Malce se je pa zataknilo pri stadionu Stožice. Namreč za zelo velike nogometne stadione je potrebno uporabiti specialne reflektorje, ozkosnopne, ki mečejo svetlobo iz enega konca igrišča na drugega, in ti reflektori malenko svetijo v nebo, ampak ne zelo veliko. In to bi se dalo vse lepo rešiti, če bi namestili male senčnike, nek zaslon iz pločevine, ki bi preprečeval, da bi en del svetlobe šel v nebo, ne? In potem bi bil stadion Stožice v skladu z uredbo. Žal temu ni bilo tako in tudi ne vemo, kaj se je dogajalo v ozadju. Vlada je zelo na hitro spremenila uredbo in seveda nam to nikakor ni všeč, ker ta sprememba ne velja samo za stadion Stožice, ampak še za več, morda 1000, 2000 drugih športnih objektov po Sloveniji.
In kaj o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja pravi novo, spremenjeno besedilo uredbe, ki je bilo sprejeto zelo hitro in je že v veljavi? Andrej Mohar.
To novo besedilo govori, da lahko športni stadion sveti 5% svetlobe v nebo, ampak ker je to merjeno glede na izsev žarnice, sijalke, to lahko pomeni, če je reflektor manj učinkovit, tudi 10% svetlobe v nebo. Mi pa vemo, da vsak odstotek svetlobe, ki gre v nebo, poveča svetlobno onesnaženje za približno 2x, ne? V primerjavi s tisto svetlobo, ki se od nekega igrišča odbije neposredno v nebo. Težava je v tem, ne, ker je ta sprememba uredbe sedaj velja za 1000 in več športnih objektov, na vsakem športnem objektu je pa morda 4, 6, 8 svetilk, kakor kje. To pomeni, da 10 000 svetilkam je sedaj po novem dovoljeno svetiti v nebo. Težava je pa tudi v tem, da te svetilke so bele barve na vseh športnih stadionih, in ker se bela barva bolj intenzivno siple v ozračju, povzroča recimo 3x več svetlobnega onesnaženja od neke običajne cestne svetilke, ki sveti bolj intenzivno v rumenem delu spektra.
Kar pomeni, da teh 5% sploh ni zanemarljivih, kot zgleda morda na prvi pogled. Je res, da naj bi se po teh spremembah svetlobno onesneževanje povečalo kar za 20%?
V večernem času seveda. Pač možnosti so, ne? Ker imamo pa že kup nekih športnih objektov, ki so že narejeni v skladu s prejšnjo uredbo, se pravi nič odstotkov svetenja nad vodoravnico nikakor ni problem doseči. Nam je ta sprememba uredbe nekaj popolnoma nerazumljivega. Ne. Res je, da so nas ljudje, ki se ukvarjajo z osvetljevanjem, tudi preko medijev poskušali nekako pritisniti na vlado, da bi se ta uredba nekako v končni fazi tako močno spremenila, da bi bila popolnoma neuporabna, in seveda močno protestiramo proti temu, ker sprememba te vrednosti samo za športne objekte je lahko prvi korak. Kaj bo pa naslednji korak v jeseni? Seveda tega ne vemo in smo zato tudi tako, bi rekli, ostro nastopili v medijih, ker preprosto, če je Slovenija, ne samo Slovenija, mislim, da tudi vse politične stranke so nas praktično podprle pri tej uredbi, ne vidimo nobene potrebe, da bi sedaj nek dokument, ki je dober, korenito popravljali. Kakšno vejco, seveda se v vsakem zakonu ali uredbi lahko spremeni, korenite spremembe pa seveda niso zaželjene.
V Včeraj zvečer so na stadionu Stožice poskusno prižgali reflektorje. Ta poskusni prižig so člani društva Temno nebo opazovali iz Šmarne gore. Kakšni so vtisi in rezultati opazovanj?
Seveda, ko so prižgali novi stadion, se je onesnaženje vsaj recimo za Bežigradom izjemno močno povečalo. Ta svetlobni snop se res vidi daleč, ampak recimo to je nekako lokalno onesnaženje, ker gre predvsem za odbito svetlobo, ki se odbija od zelene trave na štadionu navzgor, delno pa seveda tudi nad streški, nad tribunami zastirajo to svetlobo. Ampak tu ni pomoči, to je pač, moramo sprejeti, da športni stadioni so posod po svetu in nas nekako pričakujemo to. Ne? Tist problem, ki ga pa mi vidimo, je, da pa svetilke niso popolnoma zasenčene in to bi se dalo urediti s preprostimi senčniki. Ne? Zanimivo bi bilo povprašati stanovalce v bližnjem stanovanskem naselju BS3, ki je zelo blizu tega štadiona in ker je blizu, jih bo ta svetlava verjetno tudi zvečer pogosto bolj motila, ne? Kakšni so njihovi vtisi. Seveda iz Šmarne gore se stadion vidi kot najsvetlejši objekt sredi Ljubljane, sicer seveda mi nimamo ničesar proti štadionu, štadion je Slovenija oziroma Ljubljana pač potrebovala, ker stari štadion je bil res sramota, ampak ko se dela nekaj dobrega, ne, seveda bi bilo potrebno res uporabiti tisto najboljšo tehnologijo, ki je ta hip dostopna in to pomeni dati pač nekaj pločevinastih senčnikov na svetilke, da ne svetijo na okoli. Ne.
Tako svetovalec za učinkovito rabo energije v zunanji razsvetljavi iz društva Temno nebo Andrej Mohar. Tudi pri omenjenem društvu ne vedo, zakaj se je država lotila reševanja na tako zapleten način, torej s spreminjanjem uredbe, namesto s tehnično preprosto rešitvijo, namestitvijo senčnikov, kar bi bilo skladno zdaj že spremenjeno uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Župan Ljubljane Zoran Janković odgovarja, da je takšno rešitev predlagala stroka, vendar se pri društvu Temno nebo sprašujejo, kdo je ta stroka. Njih namreč za nasvet ni vprašal nihče.
Ne nazadnje imamo Aarhuško konvencijo, ki je Slovenija tudi podpisala in ta konvencija zahteva sodelovanje javnosti pri sprejemanju zakonodaje.
Ob tem Andrej Mohar še dodaja, da so pri društvu Temno nebo zadovoljni s pozitivnimi spremembami na področju svetlobnega onesnaževanja v Ljubljani.
Ko smo bili na Šmarni gori, mogoče za poslušalce bi bilo zanimivo, nekaj vtisov. Ljubljana je sedaj tudi Šmarne gore bistveno lepša po noči, namreč vedno manj svetilke, ki svetijo neposredno proti nebu in proti vrhu Šmarne gore, tako da sedaj se vidijo recimo spoh v bližnji okolici Šmarne gore, recimo Šmartno, potem Brod, Vižmarje, lepo osvetljene ceste, enakomerno osvetljene ceste in pa nikjer ne vidiš nobene svetilke z vrha Šmarne gore, kar je zelo lepo. Seveda je v sami Ljubljani še približno 60% svetil potrebno zamenjati, ampak pozitivni rezultati se že kažejo. Mi smo tudi izvajali prve meritve onesnaženja v okolici Ljubljane nekako z razdalje 20 in 35 kilometrov in naše meritve kažejo, da se je v zadnjih 3 letih od uvedbe uredbe svetlobno onesnaženje zmanjšalo za 20%. Predvsem je to posledica zamenjave svetil v Ljubljani, tako da to vsekakor moramo pozdraviti, ne? Ampak sedaj pa res ne vidimo nobene potrebe, da tisto, kar je že doseženo, da nekako za hitrimi spremembami omilimo ali pa poskušamo narediti bolj življenjsko, kot pravijo naši kolegi iz Slovenskega društva za razsvetljavo. Ne?
Pri društvu Temno nebo bodo nadaljevali z opozorili vladi, da je takšen način spreminjanja zakonodaje nesprejemljiv.
Mislim, da je vlada zdaj mesec dni na dopustu, ampak v jesenskem obdobju se je potrebno tega lotiti in zakonodajo, tako kot je rekel predsednik vlade, je potrebno spreminjati s tresočo roko. Ne? Se pravi, ne kar tako, da je v četrtek sprejeta, v petek objavljena v uradnem listu in v soboto že velja. Tak način dela enostavno ne gre, ker se nam lahko zgodi, da se še marsikaj v naši uredi spremeni kar tako preko vikenda.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Okoljske novice sem pripravil Blaž Lesnik.